posljednjeg avgustovskog dana u srijedu 31. avgusta sa početkom u 21 čas na trgu između crkava u Starom Budvanskom gradu bit će predstavljena nova knjiga iz izdavaštva Narodne biblioteke Budve, Crkve i manastiri Budva, Paštrović i Grbalj, autora Mladena Crnogorčevića. O knjizi će govoriti magistar Lucija Đurašković, magistar Gordana Ljubanović i paroh budvanski sveštenik Aleksandar Lekić. Programom Budvanska kulturna baština o tvrđavama, stazama i kultu Svete Marije u Budvi u nedjelju je nastavljen šesti književni festival Ćirilicom. Na trgu između crkava u Budvanskom Starom gradu o ovoj temi su govorili arheolog magister Mladen Zagarčanin, istoričarka umjetnosti magister Lucija Đurašković i arhitekta Jelena Lazić. Mladen Zagarčanin je govorio o arheologiji koja je povezana sa kultom Svete Marije od najranijih dana pa sve do danas, posebno se osvrnuvši na ranohrišćansku baziliku u Starom gradu Budva.
Htio bih sve da vas pozdravim i da vam zahvalim što ste svi došli na jednu priču koja je povezana sa današnjim danom i da vam ujedno čestitam praznik, oslavi naravno, veliki hrišćanski praznik. Moja tema, ja sam arheolog, govoreći o arheologiji, uopšte arheologiji koja je povezana sa kultom Svete Marije ili Presvete Bogorodice od najranijih dana pa sve do danas. Svi mi znamo da su tokom 80. godina vršena velika arheološka istraživanja i da su se tada tokom tih istraživanja pronašla jedna velika bazilika sa transeptom, znači jedna ogromna građevina koja se datuje u 6. vijeku, u vrijeme cara Justinijana, i da je to otkriće tada možda i promijenilo gledanje na vizantijsku, odnosno ranovizantijsku podu sve do 80. godina, jer se nije znalo da postoji jedna tako impozantna, tako velika i tako značajna građevina na ovom mjestu. Naravno, svi znamo istoriju Budve od mitskih događaja Kadmosa i Harmonije pa sve do do vizantijskih pisaca. Ali ono čime se mi bavimo kao arheolozi, to je materijalna kultura. Znači nešto što je opipljivo, nešto što je vidljivo i nešto što je stvarno mogu da kažem, senzacionalno, a nekad veoma dosadno za proučavanje, jer to su tone i tone arheološkog materijala koje treba sistematizovati i staviti u određeni kontekst i napraviti neku priču koja može da se poveže sa nekom istorijskom pričom. E sad da se vratim na tu baziliku koja je jedno od najizvanrednijih ranohrišćanskih dostignuća na prostoru današnje Crne Gore. Ne bih rekao na prostoru Prvalis, jer Prvalis ide do, bar govorimo o rimskoj provinciji, Budva upada u neku buduću temu Dalmaciju, ali ne bih sad o tome i o tim prvim irano-vizantijskim upravničkim sistemima, ali kažem, eto, nije slučajem okolnosti, nego velikim pregalaštvom jednog mog velikog učitelja i profesora Đorđa Jankovića pronađena je ta, možete i sada vidjeti tu ispred, velika bazilika sa transeptom. To znači da ima one kao bočne pijevnice, u stvari to su to je jedan bušni brod koji je bio tada vrlo raširen od diljem cijelog Mediterana, da tako kažem. O ljepoti i raskoši te bazilike vrlo se teško može pričati dok god se ne pođe u arheološki muzej i ne vidi, na primjer, jedan kapitel koji je tako dobro rađen da bi pomislili da je to jedan od carskih kapitela negdje sa, napravljenih ili za neku od crkava u Raveni, San Apolinare ili San Vital, ili za neku od crkava u Carigradu, na primjer. Po tome se vidi da je bio jedan izuzetno, izuzetno angažovan, izuzetno izvanredan hrišćanski spomenik koji je u jednom trenutku stradao. Kad je stradao, imamo i drugih, naravno, arheoloških podataka, to su veliki broj oltarskih pregrada sa raznim simbolima, uglavnom sa simbolima Hrista i svega onoga što ide uz ranohrišćansku simboliku. Zašto sve ovo pričam? Zbog toga što u jednom trenutku negdje na početku 7. vijeka, da li je to 614. ili 616. još uvijek se oko toga trvu, istoričari, arheolozi, Avari i Sloveni ruše tu baziliku i ona ostaje pusta. Da znamo da ostaje pusta, znamo po tome da nema nikakvog drugog materijala, jednostavno jedna velelepna bazilika za koju bih ja kazao i pisao sam o tome da može biti vrlo lako i episkopska bazilika, jer ima sintromos, to znači da je oko apside napravljen jedno sjedište sa, odnosno sintromos sa subselijumom, znači subselijum je jedno veće sjedište sa centralnim sjedištem za episkopa, ali se nigdje ne pominje u to vrijeme, u 6. vijeku, kao episkopsko mjesto. E sad tu dolazimo do velikih nedoumica. Jedna takva bazilika koja je, po svemu sudeći, rađena od strane carskih majstora, znači vrlo angažovanog klesarskog umijeća i veoma pouzdane vještine, da tako kažem, u skulptovanju. U jednom trenutku ona se nigdje ne pominje kao episkopska. Ne znamo šta je, ali znamo da je jedna velelepna građevina koja odgovara Budvi, koja nasleđuje jedan izuzetno plodan istorijski period koji potiče od 4. vijeka i svi znamo za njen helenistički razvoj, za rimski i tako dalje. E sad, zašto sam počeo u stvari ovu priču o episkopskoj bazilici, zašto je ona toliko bitna? Zbog toga što mislim da ono gdje se pominje Santa Maria in Punta, odnosno gdje se pominje Presveta Bogorodica, jeste u stvari ta crkva koja je obnovljena u 9. ili u 10. vijeku. Znači, svakako, po meni, svakako posle 861. godine, kada Kalfis i Sadan, znači ta dva arapska velika dvoje arapskih velikih vojskovođa pustoše Budvu, Rose i Donji Kotor. To je vrlo bitno, Donji Kotor. U tom pustošenju Arapa u 9. vijeku strada i Budva. Naravno, u tom stradanju nije mogla biti pošteđena ni ta bazilika koja je bila prethodno, ali se nakon svega toga javlja jedan, da tako kažem, jedan ukras, jedan novi stil u ukrašavanju crkava, a to je preromanika. Preromanika na ovim prostorima se javlja u onom trenutku kada Sveti Vasilije Veliki, car Vasilije pokrštava slovenska plemena na ovim prostorima. To znači da on šalje ljude da zovu sveštenike iz Carigrada i sve do negdje 840. 860. godine, zavisno opet od istoričara i od njihovih, ali to je taj limit, postoji jedan postoji nešto što je ukorijenjeno u istini, a to je da mi kao potomci Slovena tih tadašnjih smo pokršteni i dobili smo hrišćansko ime u tom periodu. Naravno, sve se to odigrava u vrijeme velikih bitaka sa Arabljanima. Vasilije Mudri uspijeva da sa jedne strane otkloni jedan veliki problem, a to je opsadu Dubrovnika, jer sve je ovdje bilo uništeno, a Dubrovnik se dugo držao dok oni nisu poslali sa jedne strane jednu ogromnu flotu Tungara koji su pomogli da se sruši cijela Saldanova flota. Od tada, kako piše Konstantin Porfirogenita, na njega se pozivamo uglavnom i sve ovo što izvodim kao istorijske činjenice, ne kao arheološke, se na neki način oslonjena na Konstantina Porfirogenita, koji je jedini iz toga bi izuzao, potpuno bih izuzao Potopljanina ili kako god da ga zovu, jer je i Solange Bojan i Tibor Živko izdokazao da je to nešto što je mnogo poznije nego što se do sada mislilo, a do sada se govorilo da je to neki 12. vijek. Tibor je napisao mnogo toga da je popisao ga 14. vijeku, mislim, ipak je Solange Bojan upravo da je to Mavra Orbinija djelo koje je nastalo negdje u polovini 16. vijeka, tako da u tom dijelu kada raste, da tako kažem, napetost između Zapada i Osmanske imperije, ljudi su htjeli da na neki način naprave jednu, mogu da kažem, jedan plagijat svega i svačega, kako bi sve ljude koji su živjeli na ovim prostorima uspjeli da na neki način privole nekoj tradiciji koju nije bilo. Govorim o ljetopisu, ali Konstantin Porfirogenit je nešto sasvim drugačije. E sad da se vratimo na Svetu Bogorodicu ili Santa Maria in Puntu. Svi mi znamo za taj natpis koji pominje 840. godinu kao nešto što je odredilo datovanje ove crkve koja se nalazi iza nas. I s tim, ovo što sad vidimo nije, naravno, preromanička crkva, to je crkva koja ima pravougaonu apsidu, koja nikakve veze nema sa to je neki 15. 16. vijek sa pravougaonom apsidom, znači, vjerojatno neka Franjevačka ili nekog drugog reda građevina, koja je možda napravljena na ostacima neke preromaničke građevine. Međutim, ako se u pisanim izvorima pominje Santa Maria in Pomonte, odnosno nešto što je to je morala da bude velelepna i jedna građevina koja je imala sve oblike i odlike preromaničkog ili predromaničkog graditeljstva. Sada pređem na arheologiju. Tokom iskopavanja bazilike u Budvi, znači ove ovdje koja se nalazi ispred nas, pronađeni su i ostaci preromaničkog ciboriuma. Kad bi taj preromanički ciborium htjeli da postavite u apsidu, na primjer, ove crkve ovdje ili bilo koje crkve, ne bi mogli, zbog toga što on može samo da odgovara jednoj velikoj i velelepnoj i obnovljenoj građevini koja je nastala, čija je obnova nastala nakon arapskog pustošenja 861. godine. Tu dolazimo do nekog sad 840. 861. Razni naši veliki istoričari, veliki vizantolozi, od Jadrana Ferluge, Božidara Ferijančića, Barišića, i da ih ne pominjem, imali su svoje mišljenje o tim datumima. Međutim, ono što je nepromenljivo jeste da je crkva, panovizantijska crkva, ranovizantijska crkva, ranohrišćanska crkva ili kako god hoćete, znači to su neka imena koja se upotrebljavaju za taj period, imala taj neki preromanički reljef koji je ukrašavao i koji je zamijenio sav onaj polomljeni reljef koji je nestao tokom slovenskog napada ili možda avarskog, samo avarskog, zašto moraju Sloveni svugdje da budu uključeni u cijelom tom savezu. Ali da ne dužim, cijela ta priča je veoma duga. Znači, ovako, po onome kako arheologija vidi i po grobovima koji su otkopani oko bazilike, obnova crkve i obnova kulta Svete Marije ili Svete Presvete Bogorodice je počela u 9. vijeku, negdje u sredinom 9. vijeka. Po mom skromnom mišljenju, ona je nastavila stari kult, mada i ne mora da znači, na primjer, u Starom Baru ste imali sličnu situaciju gdje postoji crkva Svetoga Teodora, ranohrišćanska, koja je isto stradala u nekoj stihiji, a preko nje je napravljena crkva Svetoga Đurađa. Za crkvu Svetoga Teodora se vidi da je imala sve odlike preromaničkog graditeljstva, a preromanike na ovim prostorima puno. Tok je Sveti Đorđe, naravno, jedna romanička građevina koja je nastala stvaranjem Baške arhijepiskopije u sredinom 11. vijeka. E sad, ta paralela između ove velike bazilike koja se nalazi tu, za koju mislim da je bila posvećena Svetoj Bogorodici i Svetoj Mariji i da je to ta Santa Maria i Punta o kojoj se govori, a da su ovo samo dijelovi jednog velikog manastirskog kompleksa koji je nastao. Mi imamo velikih predrasuda u našoj istoriji. Prvo veliki predrasud je tada po tome da sve od Španije pa do ne znam, do Lješa, idući onako obalom, da je svaki manastir nastao pod utjecajem Benediktinaca. To je nemoguće. Prvo, Benediktinaca bi trebalo da ima mnogo da bi sve to na neki način moglo da se transponuje ili da se na neki način preobrati u manastir. Ima puno zabilježenih, ima puno, ali onamo gdje ne znamo, kao na primjer na Racu, imate crkvu koja je, Ratac kod Bari, imate crkvu koja ima kupolu, tip je crkava bizantijskog graditeljstva, a onda imate prizidan klauster za vrijeme Jelene Anžujske žene Uroša prvog. I to negdje je oko 1270-280. godine. Ne možemo za sve govoriti da su radili Benediktinci, ne možemo za sve govoriti da je Benediktinski red. Znači, postojali su i Vasilijanci. A sad kad uzmete sadašnju literaturu italijansku, vidjet ćete da je broj vasilijanskih, odnosno grčkih manastira i crkava na području Pulje samo, to je ovaj dio Apulija, znači sami bazilikati sa centrum u Bariju, ogroman. Mi smo skloni tome da svemu dajemo bez ikakvog kritičkog mišljenja neku dimenziju koja ne odgovara istini, iako imamo materijalne dokaze koji to potpuno ni podaštavaju. Naprimjer, 2012. godine ja sam kopao jednu, odnosno, pronašli smo manastir na Svaču, koji se ne pominje. On ima jednu veliku kulu na sredini, ogromnu, ostatke te kule, koja je bila oslikana. Ima istu crkvu kao što je ova crkva koja je do mene, crkva Svetog Save, Save Osvećenog, ima dispoziciju ovog prostora. Ali je nema nigdje u pisanim izvorima. Materijal pokazuje da je donja kronološka granica 6. vijek, to su neke amfore vizantijskog tipa itd. a da je gornja kronološka granica pustošenje Mongola 1242. godine. E sad, zašto bi mi ulazili u neke priče koje ne možemo da dokažemo i vas da govorimo da je Santa Maria i Punta benediktinska jedna opatija ili itd. ako je to govorio Ostojić, jedan čovjek koji se bavio samo tim, odnosno istoričar itd. Po meni to nije u skladu sa onim što mi nalazimo na terenu. Jer do Lješa je preromanik, u Jermeniji je preromanik, u Vizantiji imate preromaniki koliko hoćete. Ne možemo sve onamo gdje se pronađe neki tripletni prikaz vezivati za nešto što dolazi sa zapada. Ne govorim ovdje ništa protiv zapada. Naravno, ja sam u Starom Baru obnovio sam više katoličkih crkava i bogomolja nego što ću u svoj. ali samo govorim o jednoj stvari koja je vrlo, vrlo vezana za ovaj kult na današnji dan. I s time ću da završim. Prvo, crkva Presvete Bogorodice ili Svete Marije Impute je bila na današnjem mjestu gdje je bila velika bazilika. Jer samo velika bazilika koja može da primi puno naroda, može da bude i nosilac tako veliko kulta. Ne male bazilike, one su nešto što su kao na primjer na Racu. Racu imate Svetog Mihajla koji je veliki, pa onda im to nije bilo dovoljno, pa onda prave Svetu Bogorodicu, ali kada? U 14. vijeku. A to se ne zna koje su te male crkvice, koje su... Neke crkve su osarijumi, znači kosturice za monahe, neke su luke, tako dalje i tako dalje.
Vlada, molim vas, samo vremenu
evo,
da vodim računa.
Ne, pretjerao se. Tako da, praštajte, opet vam, svima koji slavite, želim da, želim sve najbolje i da se ta neka predrasuda o periodu između 9. i 11. i 11. i 15. vijeka riješi kroz neke druge multidisciplinarnije tehnike i proučavanja, ne ovako kao što se to sad govorilo. A zaboravio sam da kažem, paleografija slova, kao što je kazao Kovačević, on jeste u prvom delu kazao, ne odgovara 840. godini. Tako da, eto, vidjet ćemo u nastavku, neko mlađi će doći i hvala vam.
Magistar Lucija Đurašković istakla je da Boka Kotorska obiluje hramovima posvećenim Majci Božjoj, izgrađenim od perioda ranog hrišćanstva preko srednjeg vijeka pa do novijeg vremena, nezavisno od toga da li je riječ o rimokatoličkoj ili pravoslavnoj vjeroispovijesti.
Hvala Stanka, uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji i kolege. Zahvaljujem se organizatoru ove večeri, Narodnoj biblioteci Budve i direktorici Mili Baljević, kao i Udruženju izdavača i knjižara Crne Gore, odnosno gospodinu Radomiru Ljareviću, koji su me pozvali da upravo večeras na veliki sveti praznik Uspenja Presvete Bogorodice ili Velike Gospojne na ovom svetom mjestu, u krugu hramova, upravo najviše posvećenih Presvetoj Bogorodici, a i u neposrednoj blizini čudotvorne ikone, njene čudotvorne ikone, ikone Budvanske Gospe, iskažem nekoliko zapažanja o kultu njene svetosti na prostoru ovog našeg drevnog grada. Etimološki riječ kult dolazi od latinske riječi cultus, koji je jedan oblik glagola kolera, znači slaviti ili davati počast božanstvu. Ovdje bi valjalo napomenuti u smislu bližeg određenja da je ono što u najvećoj mjeri utiče na formiranje kulta određenog hrišćanskog svetitelja. To su dakle čudotvorne mošti, čudotvorne ikone, krsna slava i brojnost isto posvećenih hramova. Još od ranih vremena hrišćanske historije poštovanje Bogorodice bilo je jedna od bitnih oznaka hrišćanske pobožnosti. Njeno majčinstvo i u prvom redu njena posrednička funkcija između palog, ogrehovljenog čovjeka i savršenog nebeskog oca uslovili su njeno brojno ilustrovanje već u ranom hrišćanstvu. Na ikonama u slikarskim dijelima, skulpturi kao i u poeziji hrišćanska umjetnost se vjekovima trudila da na razne načine izrazi svu veličinu i ljepotu Majke Božije. I u pravoslavnoj i u katoličkoj crkvi kult Bogorodice se široko njeguje. Akatisti, litanije i praznici posvećeni njoj od davnina skreću pažnju vjernika govoreći im o njenom životu i njenim dijelima. Nazvaši je časnijom od heruvima i neuporedivom sa serafimima jer je izborom nje za Bogorodicu omogućeno da se Bog ovaploti očovječi, hrišćanska crkva ju je još od najranijih vremena posebno poštovala. Pretpostavlja se da se najstari prikazi Bogorodice nalaze u rimskim katakombama, kao što su Priscila katakomba, katakomba Petra i Marcelina, Kalista katakomba i druge, a koje se datiraju u drugi ili treći vijek. Sudeći po sličnosti koja postoji između ovih i kasnije slikanih likova Bogorodice, može se zaključiti da je postojao jedan prototip na koji su se oslanjali svi izobrazitelji njenog svetog lika. Kao što je osnov za sve predstave Hrista bio njegov nerukotvoreni obraz sa ubrusa, tako se smatra da je prototip za sve predstave Bogorodice bio tip lika sa ikona koju radio sveti apostol i evanđelist Luka, poznate kao nerukotvorene ikone ili grčki ahiropitos. Jedan od najstarijih i najpoznatijih zapisa o liku Bogorodice nalazi se u Svetogorskoj ikopisnoj knjizi, ikonopisnoj knjizi, gdje se kaže, citiram, u presvete Bogorodice rast je srednji, a po riječima nekih od tri rifa. Oči su kestenjaste i prijatne, obrve izdužene, nos osrednji, ruke i prsti duguljasti. Ona je bila smirena, prirodna, nezlobiva, odevala se smerno i volala je jednobojno odelo, što dokazuje njen maforion koji leži u njenom hramu. Teološko učenje o Bogorodici oslanja se na zapis u Svetom pismu u kome sveti prorok Ilija priča da će sveta djeva roditi Boga. Dakle, citiram, eto, djevojka će začeti i roditi sina i nadjenuti će mu ime Emanuil, što znači s nama Bog. Isaija 7.14, čime je presveta Djeva Marija udostojena da bude posrednica u oplođenju Logosa drugog lica Svete Trojice, jer je bila čiste duše i djevica i najdublje predana volji Božjoj. Kult Bogorodice u Crnoj Gori naročito razvijen, s jedne strane preko čudotvornih ikona sa njenim presvetim likom, a sa druge brojnošću hramova njoj posvećivanim tokom istorije, i to posebno na primorju. Pod njenim patronatom bili su i zasebni urbani centri, kao na primjer Budva, ali također i Cetinje, a i cijele oblasti kao Bokokotorski zaliv ili prostor Skadarskog jezera, pa i cijela Crna Gora. U Crnoj Gori i njenoj okolini, između ostalih, najpoštovanije čudotvorne ikone su Hilandarska Bogorodica Trojeručica, Bogorodica Čajnička ili Čajnička Krasnica, Bogorodica Filermska, Presveta Bogorodica Savinska, Budvanska Gospa ili Madonna Impunta, Bjeljska Presveta Bogorodica, Sveta Riza, Bogorodica Pivska, ikona Gospa Škrpijela, Bogorodica Odigitrija Žanjička, Praspička Bogorodica Strasna i brojne druge. Pored mnoštva hramova njoj posvećenih, brojna svjedočanstva svetosti i čudotvorstva navedenih ikona vjekovima su doprinosili uzdizanju kulta Bogorodice na ovim našim prostorima. Stijena, odnosno kamenita planina i voda predstavljaju arhetipske epitete direktno vezane za Bogorodicu još od ranih vremena hrišćanstva, na čije porijeklo nalazimo u brojnim kanonizovanim i nekanonizovanim pisanim izvorima, Starom i Novom Zavjetu, knjigama proroka, apokrifima, duhovnoj poeziji i liturgici i mudrim izrekama kao na primjer. Oblikovana sam još od vječnosti, od iskona, prije nastanka zemlje. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije planina. Zatvoren citat. Planine su poput sunca, dokaz stalnog isijavanja svetosti Bogorodice i njene vječnosti. Također posebno voda predstavlja suštinski atribut Bogorodice kao izvora žive vodi živonosnog istočnika, potkrijepljen stihovima iz pjesme nad pjesmama. Citiram, ti si vrt zatvoren, sestro moja nevjesto, izvor zatvoren, studenac zapečaćen. Kao iz psalma, citiram, jer je u tebi izvor života, tvojom svjetlošću vidimo svjetlost. Stoga je prirodno i metaforički prozorcljivo da se kult Bogorodice posebno razvio na području cijele Crne Gore, a posebno Boko Kotorskog zaliva koji upravo predstavlja spoj stijene i vode. Boka Kotorska obiluje hramovima posvećenim Majci Božijoj, izgrađenim još od perioda ranog hrišćanstva, preko srednjeg vijeka pa do novijih vremena hrišćanske istorije, nezavisno toga da li je riječ o katoličkoj ili pravoslavnoj vjeroispovijesti. U istom kontekstu primjer Boke Kotorske može se sagledati kao svjedočanstvo o vjekovnom jedinstvu i određenoj vjerskoj toleranciji među njenim stanovništvom, posebno kada je riječ o uzdizanju i slavljenju Presvete Bogorodice, što možemo smatrati karakteristikom grada Budve. Ovo potvrđuje činjenica da su hramovi posvećeni Bogorodici podizani upravo na strateški najvažnijim tačkama u Boki, kakve su ostrvo Žanjica na glavnom ulazu u zaliv sa crkvom iz 15. vijeka posvećenom Vaznesenju Bogorodice kao simbolu trijumfa nad smrću, Prevlaka kod Tivta, Verige i sam centar središte zaliva sa ostrvom Gospod Škrpila. Kao što je iz historijskih izvora poznato, i za Budu se viševjekovno smatralo da pripada Boki Kotorskom, pa je u kontekstu ove teme možemo tako i posmatrati. Budva u srednjem vijeku predstavlja grad u kome je kult određene svete ličnosti bio posebno izražen, što naravno naglašava njenu urbanu specifičnost koja kao takva traje već preko 2,5 milenijuma. Kako pominju i budvanski hroničari, u prvom redu Krsto Ivanović, zatim Antun Bojović i Pavo Mikula, u njoj se kao osobeni i posebno karakteristični, pored ostalih, izdvajaju dva kulta, Presvete Bogorodice i Svetog Antuna Padovanskog. Bogorodica je od davnina smatrana zaštitnicom i patronom drevnog budanskog grada, što potvrđuje i čudotvorna ikona Bandona Impunta, koja se danas čuva u crkvi Svetog Ivana na posebnom oltaru. Također unutar budvanskog starog grada i u njegovoj bližoj okolini možemo sagledati i nabrojati čak 9 svetih mjesta koje i danas jesu ili su nekada bila posvećena Presvetoj Bogorodici, odnosno Svetoj Mariji. Bogorodični kult u starom gradu bio je posebno i naročito izražen, tako da se sa vjerovatnoćom može govoriti da su u određenom periodu istorije grada od 6. do 14. vijeka postojala čak 4 svetilišta posvećena ovo svetoj ličnosti. To su ranohrišćanska bazilika i crkve Santa Maria in Punta iz 840. godine, Santa Maria de Castello iz perioda od 12. do 14. vijeka na našoj tvrđavi Citadeli i Santa Maria dell'Angelo, odnosno crkva posvećena blagovijestima, koja vodi porijeklo iz 7. vijeka, a koja je od 1442. godine posvećena svetom Ivanu Krstitelju. Kao što sam već napomenula, u posljednje navedenoj crkvi i danas se čuva na posebnom oltaru najveća svetinja grada i njegova zaštitnica, ikona Madonna Impunta ili takozvana Budvanska Gospa. Po natpisu na samoj ikoni Velika Panagija, to jeste svetica nad svim svetim, slavom uznošena na procesijama i posebno poštovana od strane vjernika obe hrišćanske vjeroispovijesti, odavno je predstavljala ikonu čuvenu po čudotvorstvu i zaštiti starog grada Budve od svih nedaća. U pisanoj riči budvanskih hroničara Krste Ivanovića, Antuna Kojovića i Pava Mikule, ova ikona se pominje sa posebnim osvrtom na legende o njenom dolasku u Budvu i njenom čudotvorstvu. Jedna od njih govori da ikona kao poklon benediktinaca manastira Bogorodice Ratačke uslovili izgradnju budvanskog benediktinskog manastira Santa Maria na Rtu. Impunta. Druga legenda pominje čudnu galiju nad Budvom iz koje su ljudi duge kose i brade iznijeli ikonu i postavili je na rt sa dvije upaljene svijeće. Htjeli su da provjere da li u gradu ima hrišćana, jer ako ima, prihvatit će ikonu. Pretpostavlja se da su došli iz Španije i svetilišta Madonna Nera sa grbom zlatnog goluba. Na mjestu gdje su ostavili ikonu, Budvani su sagradili manastir Santa Maria Impunta. Stari Budvani su vjerovali da je jedino ona, Budvanska Gospa, spašavala stanovništvo unutar grada od kuge, gusarskih napada i neprilika na moru, a u drugoj knjizi Anala Krsta Ivanovića u 11. poglavlju postoji zanimljiv navod, citiram, Nema spomena, a i naši očevi su nam pripovijedali da je u Budvi nikada nije vladala bolest kuge i pored toga što je više puta harala u Albaniji, Kotoru, Majinima, mjestima koje nije udaljeno od Budve više od 1,5 milje. Događalo se da u budvanskoj luci umiru od ove bolesti i da se miješaju sa budvanima, ali bolest nije nikada ušla u grad koji je ostao slobodan i uvijek nepovrediv od ove bolesti zahvaljujući milostivom uticaju blažene Djevice Marije. Ona je pored toga više puta učinila da njeni vjernici izbjegnu užasna nevremena na moru i tako ih je privela spasu sa zavjetima u domovima. Ikona Budvanska Gospa je bez razlike poštovana i kod katoličkih i kod pravoslavnih Budvana, o čemu svjedoči jedan povjerljivi akt koji iz Budve 13. septembra 1814. godine poslat pravoslavnom episkopu Kraljeviću, a koji se čuva u starom istorijskom arhivu u Kotoru. Petar Šerović navodi da je to najbolji dokaz koliko je ova starodrevna ikona bila cijenjena od naroda opština Budvanske i Baštrovske bez razlika vjere, te je jasno svjedočanstvo o vjerskoj snošljivosti starih Budvana. Do početka 19. vijeka Budvanska Gospa se nalazila u crkvi Santa Maria in Punta u niši iznad glavnog oltara. Godine 1807. prilikom opsade Francuza ikona je sklonjena u katedralnu crkvu Svetog Ivana. Interesantan je navod doktora Ivana Božića u knjizi Nemirno pomorje 15. vijeka, u kome se govori kako je mletački pomorski kapetan Marin Caravello 1405. godine, opijen ratnom srećom, skinuo sa oltara Svete Marije ikonu Bogorodice i odnio je u Veneciju. Kasnije 1415. godine, Balša III. Je zahtijevao od mletačkog senata povraćaj ove ikone, citiram, da ne bi propala pobožnost toliko hiljada hrišćana. Ovo nam ukazuje da se pored ovom ikonom najvjerovatnije i hodočastivo. Istorijski izvori nam ne otkrivaju kada i na koji način ona vraćena u Budvu. Kod istoričara umjetnosti postoji dilema o tačnom periodu nastanka ove ikone. Jedni smatraju da je riječ o ikonopisu iz 12. vijeka, dok je drugi po stilskim karakteristikama vezuju za kotorsku školu i grčke slikare, odnosno za kraj 13. i početak 14. vijeka. Jedan od naših najuglednijih mariologa, profesor dr. Mirjana Tatić, je mišljenja da ikona pripada vizantijskom slikarstvu kraja 14. vijeka, oslanjajući se na grčki, na stil i grčke insignije. Zapis na bogorodičinom maforionu ispod ramena, preuzeti iz palma 44-45, u prevodu Septuaginte, dakle starog zavjeta, koji glasi resama zlatnim preukrašena. Ovaj zapis, ispisan zlatnim slovima na staroslovenskom jeziku, sasvim je u skladu sa carskim dostojanstvom Bogorodice kao gospodarice i zaštitnice grada. Ikona Budvanska Gospa je povećih dimenzija, ikonografski pripada tipu Bogorodice Kiriotise, to je gospodarica jer je rodila gospoda, ili Nikopoije, Panagija Nikopoija, najsvetija koja donosi pobjedu. To je vizantijski tip frontan uzvišene Bogorodice koja redovno sjedi i na svojim koljenima obijema rukama drži Hrista mladenca strogog i apofizionomije i starijeg izraza. Hristos je također frontalno okrenut desnom rukom blagosilja dok u lijevoj nosi svitak. Ovaj ikonografski tip vodi porijeklo čuvene čudotvorne ikone Bogorodice Kiparske, koja je svoju neobičnu popularnost stekla poslije Efeškog sabora 431. godine, a imala je tendenciju da Svetu Mariju prikaže kao Bogorodicu i kao Caricu Nebesku. Za original predanje govori da potiče od ruke prvog hrišćanskog slikara i izobrazitelja ikonopisca Svetog Luke. Kada je riječ o stilu, nepoznati ikonopisac se pridržava ustaljenih pravila vizantijske estetike, unoseći elemente karakteristične za lokalnu slikarsku školu. Opšta estetska karakteristika Budvanske Gospe je preplitanje uzvišene mirnoće, duševne topline i klasične ljepote. Sa unutrašnje strane zidina iznad glavnog zapadnog ulaza u stari grad u maloj niši se također davnina prema predanju iz 1333. godine nalazila jedna druga ikona sa predstavom Bogorodice sa Kristom, predstavljena kao zavjetni dar u znak zahvalnosti za spas grada. Ispred nje se vijekovima za saklanjanjem zaustavljala procesija i paljenje lumina. Među Budvanima je ostala priča kako se ova ikona, pošto je 1949. godine bačena u more sa briga u Budve, ponovo vratila u Budvansku luku, dakle prenesena u crkvu Svetog Ivana, gdje se istina prilično oštećena i danas nalazi. Izvan gradskih zidina u okolini stare Budve postoje dva manastirska kompleksa čija su svetilišta posvećena Bogorodici. To su manastiri Podlastva sa crkvom posvećenom rođenju Bogorodice i Podostrog sa dvije crkve koje su posvećene uspenju Bogorodice. Također istorijski izvori potvrđuju da su se u okolini starog grada nalazile još dvije crkve posvećene Svetoj Mariji. Jedna je bila sagrađena u Gospoštini ispod brda Spas, po kojoj cijelo naselje danas nosi navedeno ime, dok se druga nalazi u selu Boreti, kod rta Zavale, sjeveroistočno stare Budve. Čudotvorna ikona Budvanske Gospe, četiri crkve sagrađene u gradu i pet izvan gradskih zidina posvećene Presvetoj Bogorodici, svakako predstavljaju raritet u primjeru veličanja i slave ove kultne ličnosti na našem geografskom području. Sa molitvom Bogorodici da nas čuva, sačuva i vječno obasjava svojom blagodatnom milošću u ovim i danas teških vremenima, zahvaljujem vam na pažnju.
Arhitekta Jelena Lazić u svom izlaganju akcenat je stavila na zaboravljene puteve zaleđa Budve. Jedan od njih je, kako je kazala, Jegorov put, djelo Rusa Jegora Stroganova, oficira koji se krajem 18. vijeka zamonašio u manastiru Praskvica. Put koji se protezao od Miločerske plaže do Čelobrda Stroganov je krčio punih 10 godina.
Dobro večer. Značenju i značaju Jegorovog puta. Hanibal je rekao, ili ću naći put, ili ću ga sam napraviti. Vekovima kamen Paštrovića ćuti priču o putu jednog čoveka do Boga. O putu koji tišinom, u tišini ove svete gore sam priča priču. Put je od kamena. Kamena je tišina, kamen je zavet ćutanja, kamena je vera. Kamena je volja jednog čoveka da dođe do Boga, do suštine tišine. Tišina nije ni štavilo praznina i nedostatak reda. Baš suprotno, tišina je savršena melodija. Kao u ovom slučaju, ovaj put je Jegorov razgovor sa Bogom. U tišini ćute zaboravljeni putevi zaleđa Budve. Čekaju svoje putnike. Ne turiste, već putnike koji će put razumeti, koji će put izgraditi kao Jegor. Put do svoje duše, do duše svojih predaka, da napravi put za svoje potomke. Jedno od najvećih nasljeđa svih naroda su putevi. Mreža puteva je uvijek strogo planirana, još od vremena antike. Uvijek se težilo da svaki deo nekog carstva ili države bude povezan putevima sa ostalim dijelovima kako bi se omogućio napredak carstva i samim tim ostvario benefit. Put je uvijek osnov progresa i duhovnog i materijalnog. U budvanskom zaleđu postoje brojni putevi koji su potpuno zaboravljeni. Modernim brzim saobraćajnicama putnici prolaze kroz neki kraj potpuno nesvjesni da oko njih postoji cijela mreža komunikacija. Ove istinske znamenitosti na Balkanu su uglavnom preživjele do današnjih dana, iako neke nisu valorizovane i čekaju skrivene po šumama neka bolja vremena. Neki putevi su, nažalost, nepovratno izgubljeni. 10 godina kamena je volja Jegorova, da od kamena Paštrovskog sazida svoje i naše stepenice do raja. Jegorov desetevac, stih slovenske poezije na tlu Paštrovića. Pulsira nevidljivo bilo ljutih stena Jegorovim putem. Pulsira u melodiji, u himni Bogu i završava se kadencom. Ovo je Paštrovska kamena pesma o veri. Jegorov put je samo jedan u nizu lokalnih putava koji povezuju delove Budvanske obale i Budvanskog zaleđa finim krivudajim linijama skoro kaligrafski urezanih u krš. Priča o Jegoru Stroganovu, monahu i oficiru sačuvane u narodu. Prema priči, Jegor Stroganov je bio visoki oficir carske Rusije, koji se krajem 18. vijeka zamonašio u manastiru Praskvica i zavjetovao na ćutanje, na tišinu. Iako je u dvoboju izgubio jednu ruku, to ga nije omelo da postavi sam sebi zadatak, iskrčiti put od velike plaže u Miločaru do Čelobrda. U narodu je ostalo sačuvano sećanje da je Jegor put krčio sam i da je odbijao pomoć seljaka koji su mu donosili materijal. Sve se to događalo negde prije oko 250 godina, kako narod kaže, prije osvajanja Francuza. O stvarnom postojanju Jegora svedoči njegov grob uz temelje crkve Svetog Nikole u okviru kompleksa manastira Prasnica, baš uz Svetog Nikolu, zaštitnika putnika. Jegor je put krčio 10 godina, kako piše na kamenoj ploči koju su na Čelobrdu postavili zahvalni mještani. Jegorov put savladava visinsku razliku od 157 metara u dužini od 730 metara. Jednom svojom rukom i na hiljade anđeoskih Jegor lomi ljuti kamen gore Paštrovske, odmerava tri koraka, prekrsti se sa tri prsta, podiže stepenik 5 plus 5 plus 5 cm visine, širine 3 puta 50 cm, pa ponovo. U sveopštem trojstvu crta trouglove inženjerski, oficirski. Tri jeste simbol akcije jedinstva naspram dualnosti, sjedinjenje naspram dvoboja, dvoboja u kom je osim ruke izgubio i Boga. Strpljivo inženjerski Jegor proračunava zavoje krivina. Od nule, od mora, od greha, do vrha glave, do čela, do Čelobrda, do Boga. Savršeno uklopljeno krajolik, put vijuga, a putni hoda ka vrhu bez uzdaha i bez umora. Čak i uzdah bi bio prekid zavjeta ćutanja. Zna to Jegor. Može se zaključiti da onaj koji je gradio Jegorov put je imao inženjersko znanje i veštine. Put je građen proračunato, tačno, statički stabilno, proporcionalno dimenzijama tadašnjih vozila, maksimalno prilagođen konfiguraciji terena i klimi. Nekima je teško poverovati da je jedan čovjek, pri tome ne u punoj snazi i sa fizičkim nedostatkom, uspio da spoji mor i brdo sam, u zavetu ćutanja, po terenu koji je više nego težak za savladavanje. Ali još teže je poverovati da dragulj, kakav je Jegorov put, stoji godinama potpuno prepušten udaru vremena, udaru prirode i udaru ljudi. Nije važno ko je put gradio, već je važno vratiti se putu i sačuvati ga od zaborava. Jegor ćuti, ali kamen priča. Svaki udarac u stenu je reč, a svaki ugrađen kamen je slovo. Duhovni hod i razgovor s Bogom. To je Jegorov put. Nižu se slova očenaša do neba, tačno 513 stepenika od Praskice do Čelobrda ostadoše sačuvana u tišini. Baš kako piše u Bibliji, šalje anđeo broj 513 kao znak koji izgrađuje put u pustinji i rijekama u pustinji. Svi smo mi Jegor i svi mi tražimo put. Za nekoga pravi put je upravo ovaj, Jegorov, zato ga treba sačuvati. Danas je ostao sačuvan samo dio trase originalnog Jegorovog puta, ona od manastira Praskice do Čelobrda, a dio kroz Miločarski park je potpuno izgubljen. Ovaj dio stepeništa je uništio vrisak modernog vremena i brzih saobraćajnica. Baš jedna takva brza saobraćajnica, Jadranska magistrala, presekla je Jegorov put. Zavet ćutanja grubo presečen rečima moderne, kao na Munkovoj slici vrisak bez zvuka, ali taj vrisak osjećamo. Da bi se sačuvao Jegorov put od zaborava, odmah treba pristupiti rekonstrukciji sanacije trase. Cilj je turistički valorizovati put uz maksimalno poštovanje zatečenog stanja. Isto kao što stare bedeme ne treba rušiti jer kažu više ne služe svrsi, tako ne treba ni izgubiti stare puteve. Put je put, uvek nekom potreban. Oštećenja se vremenom povećavaju što ode i sa same prirode, što ode i sa ljudi. U ovom slučaju, ako put nije pod zaštitom, rekonstrukcija treba da oživi stari put uz maksimalno očuvanje ambijentalne vrijednosti i uz striktno poštovanje istih tehnika obrade i gradnje koje su zatečene na terenu. Jegorov put, kao markirana i osvetljena staza, je veoma povoljen u pogledu visura, visine uspana, širine trase, pristupačnosti i mogućnosti cjelogodišnjih obilazaka. Obzirom na put počinje od manastira Praskica, vrednog kulturno-istorijskog spomenika Paštrovića, koji u svojoj zbirci sadrži brojne raritete, dopunom ponude ovog kraja rekonstrukcijom i sanacijom Jegorovog puta uticali bi na razvoj linijskog pešačkog saobraćaja Budve kao početka novog projekta za našu djecu. Jer se Jegorov put nastavlja na neki drugi put, onaj preko Čelobrda, ka Skadru ili ka Virpazur, pa dalje sve do Stambola. Odgovorni smo uvijek za ono što radimo, a još odgovorniji za ono što ne radimo. Mnogi narodi su gradili svoje puteve upravo ovdje, u Budvi, u Paštrovićima. Možda je Jegorov put deo složene putne mreže Starog Rima ili Austro-Ugarske. Svakako, ostaje težnja da se pokrene inicijativa da se svi putevi budvanskog zaleđa mapiraju, vremenski datiraju i možda postanu deo svjetske kulturne baštine. Nama za ponos. Istovremeno, kogod je put gradio, priču o Jegoru Struganovu i njegovim stepenicama do raja bi svakako trebalo sačuvati. Ovo je naš put i potreban je i tebi, i meni, i našoj deci, makoliko težak bio. Iako Jegor ćuti, kamen poje njegovu molitvu, mi je sad čujemo. Ako ne, možda kroz neku muziku modernog doba dođe do našeg uha riječ Božje dok se penjemo putem Jegorovim. baš kao Jegor, u zavetu ćutanja, pričajmo tišinom. Da, postoje dva puta koje možete ići, ali na duge staze još uvijek ima vremena da promenite put na kom ste.
Publika je na kraju večeri imala priliku da pogleda i kratak film o značaju i značenju Jegorovog puta autora Jelene Lazić, a u crkvi Santa Maria in Punta nakon toga prisutni su odgledali hologram Budvanska gospa, koji je također djelo arhitektice Lazić.